eftir fyrri heimstyrjöld. Árið 1915 höfðu Ítalir skipt um lið í fyrri heimstyrjöldinni og barist eftir það með bandamönnum gegn Þjóðverjum og Austurríki Ungverjalandi. Þeir höfðu vonað að þeir fengju að auka land sitt við friðarsamningin í Versölum og fá fleiri nýlendur í Afríku en lítið varð úr því. Ítalir höfðu misst 600.000 hermenn í stríðinu og fannst nú að þeir höfðu barist til einskis. Neðst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir Mussolini og fylgismenn hans kölluðu sig fasista sem merkir hrísvöndur. Þetta var tákn frá tímum Rómaveldis og táknaði vald og heiður. Blaðsíða 97 Ítalir höfðu haft mikil útgjöld af stríðinu. Það leiddi til efnahagslegrar óreiðu og mikils atvinnuleysis. Kommunistar skipulögðu verkföll og lögðu undir sig verksmiðjur á norður Ítalíu. Það gerði efnahagsástandið ennþá verra. Jarðeigendur, verksmiðjueigendur og aðrir atvinnurekendur óttuðust að kommunistar myndu gera byltingu eins og í Rússlandi. Lýðræðislega valin ríkisstjórn náði ekki tökum á aðstæðunum. Eins og í Þýskalandi mistu margir trú á lýðræðið. Fólki fannst ríkisstjórnin ábyrg fyrir friðarsamningunum sem hún hafði undirritað í Versölum, fyrir óreiðunni á efnahagsviðinu og verkföllunum sem lömuðu atvinnulífið. Eitthvað varð að gera.